สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Access Super Consciousness Raise Your Frequency to Overcome Your Biggest Obstacles เป็นหนังสือแนวจิตวิญญาณและการพัฒนาตนเองของอาเชสปีนาที่นำเสนอกรอบคิดเชิงอภิปรัชญาเกี่ยวกับการยกระดับจากสำนึกระดับต่ำไปสู่ภาวะรู้ตัวที่ลึกและกว้างกว่าเดิมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายเพียงการคิดบวกทั่วไปแต่เน้นการฝึกฝนเพื่อเข้าถึง Higher Self หรือ Higher Mind ผ่านการทำสมาธิการสังเกตตนและการคลายอิทธิพลของความคิดที่ถูกปรุงแต่งจากอัตตาเนื้อหาของเล่มวางอยู่บนแนวคิดเรื่องอีมี่การยึดติดความแยกขาดความไม่สบายใจและการจำกัดตัวเองซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นอุปสรรคหลักของการตระหนักรู้ที่แท้จริงจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การจัดวางเป็น24วิธีปฏิบัติพร้อม12ความจริงเหนือการเวลาและ12หลักแห่งการรู้แจ้งตนเองจึงเป็นทั้งงานเชิงแนวคิดและคู่มือภาวนาในเล่มเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอีมีและความคิดเรื่องอุปสรรคหลักของการรู้แจ้งตนเองแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง EMR หรือ Electromagnetic Interference ซึ่งผู้เขียนใช้เป็นภาพแทนแรงรบกวนภายในที่ทำให้คนติดอยู่กับความคิดเดิมอารมณ์เดิมและการตอบสนองแบบอัตโนมัติแนวคิดนี้ทำหน้าที่อธิบายว่าทำไมบางคนจึงรับรู้ความจริงของตนเองได้ยากแม้จะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็ตามเพราะอุปสรรคไม่ได้อยู่แค่สภาพแวดล้อมภายนอกแต่อยู่ที่ชั้นของจิตสำนึกที่ยังสั่นสะเทือนด้วยความกลัวความยึดติดและการตีความตนเองแบบจำกัดหนังสือจึงเสนอว่าการก้าวข้ามเอมี่ไม่ใช่การฝืนจิตใจเป็นการลดเสียงรบกวนภายในอย่างเป็นระบบผ่านความนิ่งการสังเกตและการยอมเห็นรูปแบบความคิดที่ครอบงำตนเมื่อมองเช่นนี้การเติบโตไม่ใช่การสะสมข้อมูลเพิ่มขึ้นคือการลดสิ่งที่บดบังความรู้ภายในให้เหลือน้อยที่สุดประเด็น2 24วิธีปฏิบัติแบบสมาธิที่ทำให้แนวคิดเชิงนามธรรมกลายเป็นการฝึกจริงๆหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การอธิบายภาวะสำนึกระดับสูงแต่จัดโครงสร้างเป็น24วิธีปฏิบัติที่เน้นการทำสมาธิและการฝึกภายในอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจุดนี้สำคัญเพราะทำให้เนื้อหาที่เป็นอภิปรัชญาไม่ลอยตัวเกินไปผู้อ่านจึงเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความเข้าใจเชิงความคิดกับการปฏิบัติในชีวิตจริงๆวิธีเหล่านี้มุ่งให้ผู้อ่านหันกลับมารับรู้ลมหายใจความคิดอารมณ์และแรงยึดถือของตนอย่างตรงไปตรงมาแล้วค่อยๆสร้างช่องว่างระหว่างตัวผู้สังเกตกับเสียงของอัตตาการฝึกในลักษณะนี้ไม่ใช่การหนีโลกแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีรับรู้โลกหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการทำซ้ำอย่างมีวินัยมากกว่าการรอประสบการณ์พิเศษเพียงครั้งเดียวเพราะผู้เขียนมองว่าการเข้าถึง higher self ต้องอาศัยการปรับสภาพจิตอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแรงบันดาลใจชั่วคราวประเด็น3จากความแยกขาดไปสู่ความเป็นหนึ่งและการปล่อยวางอัตตา1ในสารหลักของหนังสือคือการพาผู้อ่านออกจากความรู้สึกแยกขาดและกลับไปเห็นความเป็นหนึ่งของชีวิตผู้เขียนอธิบายว่าความทุกข์จำนวนมากเกิดจากการยึดตัวตนเล็กว่าเป็นศูนย์กลางและมองโลกเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับเราเมื่อความคิดแบบนี้แข็งแรงความกลัวการปกป้องตนและการตัดสินผู้อื่นก็จะตามมาหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าอัตตาไม่ใช่ศัตรูในเชิงศีลธรรมแต่เป็นโครงสร้างการรับรู้ที่ทำให้เราจำกัดตัวเองและมองไม่เห็นความเชื่อมโยงกับทั้งหมดการฝึกตามหนังสือจึงมุ่งคลายการยึดติดกับภาพลักษณ์ความต้องการการควบคุมและการนิยามตนแบบตายตัวผลที่คาดหวังคือการรับรู้ที่อ่อนโยนและกว้างขึ้นซึ่งช่วยให้ผู้อ่านตอบสนองต่อชีวิตด้วยความชัดเจนมากกว่าปฏิกิริยาอัตโนมัติแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะมันไม่ได้เน้นแค่การปรับพฤติกรรมแต่ตั้งคำถามต่อรากของการรับรู้ตัวตนโดยตรงประเด็น4การแปรเปลี่ยนความคับข้องใจความแค้นและความสับสนให้เป็นการเติบโตภายในคุณหนังสือให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนสภาวะด้านลบให้กลายเป็นแรงผลักของการรู้แจ้งไม่ใช่โดยการกดทับอารมณ์แต่โดยการเข้าใจโครงสร้างของมันอย่างลึกซึ้งผู้เขียนกล่าวถึงการเปลี่ยนความแค้นเป็นการให้อภัยการเปลี่ยนความยุ่งเหยิงเป็นระเบียบและการมองอุปสรรคเป็นข้อมูลสะท้อนสภาวะภายในแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านไม่มองอารมณ์ลบเป็นความล้มเหลวแต่เป็นสัญญาณว่ามีการยึดติดหรือการตีความบางอย่างที่ยังต้องคลี่ออกการให้อภัยในหนังสือจึงไม่ใช่การยอมแพ้ต่อความไม่ยุติธรรมแต่เป็นการตัดวงจรพลังงานที่ผูกเราไว้กับอดีตเมื่อมองจากกรอบนี้อารมณ์และเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันสามารถกลายเป็นเครื่องมือในการฝึกสติและการปล่อยวางได้หนังสือจึงเสนอภาษาของการเปลี่ยนผ่านมากกว่าภาษาของการต่อสู้และนั่นทำให้มันมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติน่ะสำหรับคนที่กำลังพยายามทำงานกับความรู้สึกติดค้างของตนเองประเด็นสุดท้ายคำสอนเรื่อง Higher Mind, Immortality และการยกระดับชีวิตประจำวัน แกนหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสภาพทางกายหรือความคิดแบบเดิมเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับมิติของ Higher Mind และตัวตนที่เป็นอมตะในเชิงจิตวิญญาณผู้เขียนใช้แนวคิดนี้เพื่อขยายขอบเขตของสิ่งที่ผู้อ่านคิดว่าเป็นไปได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจความสงบภายในหรือวิธีตั้งเจตนาให้สอดคล้องกับประโยชน์สูงสุดแนวทางดังกล่าวทำให้หนังสือไม่ได้มุ่งเพียงประสบการณ์ลึกลับแต่เชื่อมเข้ากับการใช้ชีวิตอย่างมีวินัยมีเจตนาชัดและมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นความต่างสำคัญคือผู้เขียนพยายามผสานอภิปรัชญาเข้ากับการดำเนินชีวิตจริงจึงไม่ได้เสนอการหลบหนีจากโลกแต่เสนอการมองโลกใหม่จากระดับสำนึกที่สูงกว่าผู้อ่านจึงได้รับทั้งกรอบคิดและแนวปฏิบัติที่สามารถใช้ตรวจสอบตัวเองได้ต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิญญาณการทำสมาธิการรู้จักตนเองและการพังงานกับความคิดที่จำกัดชีวิตมากกว่าจะเป็นหนังสือพัฒนาตนแบบเชิงเทคนิคทั่วไปผู้ที่คาดหวังคู่มือปฏิบัติแบบตรงไปตรงมาอาจต้องปรับความคาดหวังเล็กน้อยเพราะงานเขียนของ R.J. Spina มีลักษณะเชิงอภิปรัชญาและใช้ภาษาเชิงแนวคิดสูงแต่ถ้าผู้อ่านเปิดรับหนังสือจะให้มุมมองที่ชัดเจนเรื่องการลดเสียงรบกวนภายในการปล่อยวางอัตตาและการฝึกเข้าถึง Higher Self อย่างเป็นระบบจุดเด่นที่ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากหนังสือในแนวเดียวกันคือการรวมกรอบคิดเรื่อง EMI 24วิธีปฏิบัติ 12. ความจริงเหนือการเวลาและ 12. หลักแห่งการรู้แจ้งตนเองไว้ในเล่มเดียวทำให้หนังสือมีทั้งโครงสร้างความคิดและแนวทางฝึกจริงแม้จะมีผู้อ่านบางส่วนมองว่าเนื้อหาคล้ายงานก่อนหน้าแต่สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านงานแนวจิตวิญญาณร่วมสมัยที่เน้นการแปลสภาวะภายในอย่างจริงจังเล่มนี้ยังคงมีเอกลักษณ์และน่าสนใจหากคุณต้องการสนับสนุน R.J. Spina คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่